Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 12. jun, u vestima dana. U pucnjavi u noćnom klubu u Orlandu 20 ubijeno, više od 40 povređenih, napadač mrtav. UEFA pokrenula disciplinski postupak protiv Rusije zbog divljanja navijača pre i posle utakmice sa Engleskom na evropskom prvenstvu. Sutra počinju zvanični razgovori misije MMF-a sa vladom Srbije. U ponedeljak do 23 stepena, u Beogradu do 21 kiša. U narednih pola sata možete čuti opširnije o protestima u Beogradu. Kao i ovo nedeljni most u kome se razgovaralo o tome kakav je odnos današnje vlasti u Srbiji prema Zoranu Đinđiću. Žarko Korać, potpredsednik u Đinđićevoj vladi, i analitičar Dejan Vuk Stanković.
Đinđić sada ponovo doživljava istu sudbinu kakvu imao i 90. kod strane stranke u kojoj je Vučić bio generalni sekretar Srpske radikalne stranke, to je da je on u stvari izdajnik i da je on Milošević izdao za pare Zapada.
Ne verujem da sad neko nešto posebno hoće da relativizuje njegovu pozitivnu ulogu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija je saopštila da je 20 osoba ubijeno, a više od 40 povređeno u pucnjavi u jednom klubu u Orlandu u vreme LGBT žurke. Napadač, koji se nakon pucnjave zabarikadirao u objektu i pritom uzeo taoce, mrtav je, saopštila je policija. Evropska fudbalska federacija pokrenula je disciplinski postupak protiv Rusije zbog divljanja njihovih navijača pre i posle utakmice sa Engleskom na evropskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj. Engleska fudbalska asocijacija, čiji su navijači napustili stadion Velodrom u Marseju pošto ih je napala veća grupa ruskih navijača, nije se našla pod istragom UEFA. Na aerodromu Pudong u kineskom gradu Šangaju u eksploziji ručno pravljenog eksploziva od petardi troje ljudi je povređeno. Pripadnici Islamske države zabarikadirali su se u centru Sirta, glavnog uporišta džihadista u Libiji, u iščekivanju dugotrajnih uličnih borbi, saopštila je libijska vlada nacionalnog jedinstva. Snage libijske vlade nacionalnog jedinstva zauzeli su juče veće delove Sirta. Policajac interventne jedinice kosovske policije lakše je povređen noćas nakon što je na patrolu u Severnoj Mitrovici bačena eksplozivna naprava ručna bomba. Oštećeno je više vozila, među kojima i civilna, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa direktor kosovske policije za region Severa Nenad Đurić. Napadači su u bekstvu. Nezavisno udruženje novinara Srbije uputilo je izvinjenje porodici ubijenog novinara Milana Pantića iz Jagodine zbog svih neprijatnosti kojima su bili izloženi oko ovogodišnjeg nedodeljivanja nagrada koja nosi ime Pantića. Iz NUNS-a navode da svu odgovornost za novonastalu situaciju snosi Ratko Dmitrović, direktor kompanije Novosti, koji je odluku doneo sam, ne konsultujući predstavnike novinarskih udruženja. Misija MMF-a u ponedeljak počinje zvanične razgovore sa predstavnicima vlade Srbije i Narodne banke o četvrtoj reviziji aranžmana sa Srbijom. Glavne teme razgovora su stanje u budžetu i reforma javnog sektora i javnih preduzeća.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Imena odgovornih i kazne osnovna je poruka sinoćnjeg trećeg po redu protesta Čiji je grad, organizovanog zbog rušenja objekata u beogradskoj četvrti Sava Mala u noći 25. aprila. Više hiljada ljudi je uz pištaljke, transparente i pesmu prošetalo od Skupštine grada do zgrade vlade Srbije, o čemu slušamo u prilogu Ognjena Zorića.
Uprkos kiši, više hiljada ljudi učestvovalo je u protestnoj šetnji od Skupštine grada Beograda do zgrade vlade Srbije na poziv inicijative Ne davimo Beograd, a sa zahtevom da budu kažnjeni svi odgovorni koji su umešani u rušenje objekata u beogradskom kvartu Sava Mala. Uz antifašističku pesmu Aj Karmela, pištaljke i skandiranje Ostavke i naš grad, počeo je protest ispred Skupštine grada.
I to je dobro, to znači da ne pristajemo na šuplje govore bez stvarnih posledica. To znači da ne pristajemo na počinioce bez odgovornosti. to znači da ne odustajemo i da u nama ima i borbe i vere i da zajedno možemo da se suprotstavimo svim njihovim lažima, prevarama i nasilju.
Poručila je Virginija Đeković iz inicijative Ne davimo Beograd.
Sada tražimo odgovornost, jer naše su institucije, a njihov je Siniša Mali. Čiji grad? Naš grad! Čiji grad? Naš grad!
Poznati arhitekta Dragoljub Bakić, član Akademije arhitekture Srbije, rekao je da se čitav Beograd na vodi, kontroverzni državni projekat koji će nići na mestu na kome su u noći između 24. i 25. aprila ljudi maskirani fantomkama, bagerima rušili objekte i protivpravno zadržavali prolaznike i oduzimali im telefone, sprovodi na silu.
Taj projekat je postao paradigma sile.
Protest, treći po redu, usledio je nakon vanrednog obraćanja premijera u kome je rekao da je za rušenje odgovoran vrh gradske vlasti u Beogradu, ali nije pomenuo niti jedno ime, niti od tada pokrenuto pitanje nečije konkretne odgovornosti, primetio je nekadašnji sudija Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević.
Predsjednik vlade može da prizna svoju, ali ne i tuđu grešku. On je priznao, po znacima navoda, grešku vrha vlasti grada Beograda, a kako svi iz te vlasti još uvek ćute, njegovo priznanje tuđe greške nije delotvorno.
Istovremeno, nekoliko dana nakon obraćanja premijera, tabloid Blizak vlasti pokrenuo je hajku na pojedine aktiviste inicijative Ne davimo Beograd u maniru 90-ih, lepljenjem etiketa stranih plaćenika i izdajnika. Na to se, pozdravljajući okupljene, ironično osvrnuo reditelj Janko Baljak.
Poštovani građani, izdajnici, plaćenici, mešetari, zaverenici, zaštitnici građana i ostali prevaranti.
Luka Knežević Strika iz inicijative pozvao je okupljene u šetnju.
Čigrad! Idemo sada da se prošetamo Beogradom, da prošetamo istinu koju smo osvojili i da im poručimo da je sledeća odgovornost. I svakim korakom ona je bliža. Hvala!
Beogradskim ulicama razvukla se kilometarska kolona. Građani su nosili transparente Stop bezakonju, maske su pale, kad će vlada, fantomi iz Skupštine zbog slobode.
Zbog budućnosti, znači nešto mora da se uradi da bi njima bilo bolje sutra i ovo je jedan od načina, ne jedini, ali za sada evo, to prolazi pa ćemo vidjeti.
Mi kao, čini mi se, manjina koja definitivno zaslužuje da bude slobodna i da se čuje u ovom gradu gde se niko ne čuje ovi protesti zbog toga. Ja mislim da smo svi ustali i da treba da bude još više i sutra i preko sutra i svakog narednog dana.
Da se pokaže osjećaj pravde, potreba za istinom, za pravnom državom, za osnovnim vrednostima ljudskim.
Dok su učesnici šetnje, praćeni dobošarima, išli ka zgradi vlade, sa mnogih balkona su ih pozdravljali Beograđani. Na jednoj zgradi u Beogradskoj ulici, međutim, grupa ljudi istakla je uvredljiv transparent na račun učesnika protestne šetnje. Učesnici su im odgovorili zviždanjem i porukom. Ali i sendvičima, simbolom naknade koju dobijaju takozvani botovi, statisti na političkim događajima. Kolona je stigla do zgrade vlade Srbije, koju su zasuli toalet papirom.
To su sve laži i njihove laži smrde i zato smo im pobacali ovaj toalet papir. Ali nećemo stati i neće im ovo proći, zato što nas ima i zato što nam je stalo da Beograd ponovo bude mesto iz koga se ne ide.
Rekao je predstavnik inicijative Dobrica Veselinović. Podsjetimo, na posljednjem okupljanju, održanom 25. maja, na ulici je izašlo oko 15.000 ljudi. Organizatori protesta najavljuju novo okupljanje uskoro. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi Most Radija Slobodna Evropa.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome Kakav je odnos Srbije prema Zoranu Đinđiću? Naši sagovornici su Žarko Korać, potpredsednik vlade u vreme kada je Đinđić bio premijer, i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Gospodine Korać, kakav je odnos Vučića prema Đinđiću? On ga je jedno vreme hvalio i čini se da mu je laskalo kada su ga poredili sa Đinđićem, međutim u posljednje vreme ga retko pominje.
Mislim da je odgovor vrlo jednostavan. Vučić je, kada je postao premijer, pokušao je pozivanjem na Đinđića, on to nije radio dok je bio opoziciji, naprotiv, on je na najružniji način vređao Đinđića i u Skupštini, na drugim mestima, znači on je praktično bio identičan kao cela Srpska radikalna stranka, jer o Đinđiću su gotovo najružnije stvari govorio Šešelj i njegova stranka, jednim delom i Srpski pokret obnove, koji je također vodio jednu besomučnu kampanju protiv Đinđića krajem 90-ih, ali Vučić je to radio pokušavajući da pridobije birače demokratske stranke, jedan deo intelektualne javnosti i demokratskih ljudi, misleći da će dobiti njihovu podršku, kada je se pokazalo da on zapravo nije dobio podršku većine njih, mada jeste jednoga dela, onda je on prosto odustao od pominjanja Đinđića. Ono što se dešava posljednjih dana u Srbiji, gde su mediji koji iznose jednu sumanutu priču o tome da je Đinđića vlada, odnosno faktički Đinđić uzeo pare za izručenje Miloševića, jedan novi obrt, to su vrlo kontrolisani mediji koje svi znaju u Srbiji, kao što je Informer ili ovaj List Ekspres koji uređuje njegov kum ili je vlasnik. Vučiće, pokazuje se da oni vode sad jednu besomučnu kampanju protiv Đinđića. Mi smo sad u novoj fazi. Prva faza je bilo pozivanje na Đinđića, druga je faza bila tišina i sada ulazimo u treću fazu gde se indirektno na Đinđićev račun iznose najstrašnije optužbe. Tako da Đinđić sada ponovo doživljava istu sudbinu kakvu imao i 90-ih kod strane stranke u kojoj je Vučić bio generalni sekretar Srpske radikalne stranke. To je da je on u stvari izdajnik i da je on Milošević izdao za pare Zapada.
Gospodine Stankoviću, po vama kakav je danas odnos Vučića prema Đinđiću?
Nema pominjanja Đinđića u Vučićevim nastupima. Ono što mogu da primetim jeste da taj odnos manje više ritualan. Dakle, vezuje se za 12. mart kada se po nekom državnom protokolu položi cveće i održi neki kratak govor u slavu tragično stradalog premijera. A fabulacije koje se javljaju u novinama mislim da se mogu pročitati u tom ključu u kome govori gospodin Korać, ali verovatno tu ima i nekog drugog, ima tu i senzacionalizma kome je nažalost sklona naša bulevarska štampa, a ako bi govorili o tom intervjuu Milorada Ulemeka, zapravo on pokušava, ja mislim da kroz te medije, kroz tu fabulu zapravo poboljša sebi položaj u zatvoru u kome po presudama treba da sedi ni manje ni više nego 160 godina. Tako da to ja ne bi stavio u kontekst neke promjene odnosa prema Đinđiću. Đinđić prosto više figurira kao simbolički akter na političkoj sceni. Ne verujem da sad neko nešto posebno hoće da relativizuje njegovu pozitivnu ulogu u nekim aspektima naših reformskih procesa. Dodao bih na ono što je gotovo sve tačno rekao gospodin Korać i sledeću stvar, a to je da je kampanju protiv Zorana Đinđića za njegovog života, a posebno posle njega, žestoko vodila i Demokratska stranka Srbije, potpomognuta određenim intelektualnim i kulturnim krugovima.
Gospodine Korać, desničari najviše zameraju Đinđiću što je isporučio Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. Oni kažu da mu Srbija nikada to neće oprostiti. Recimo, Emir Kusturica smatra da su se oni koji su isporučili Miloševića klanjali pred Evropskom unijom kao što se Nedić klanjao pred Hitlerom. Očigledno je mislio na Đinđića.
Pa to je zanimljivo da on izjednačuje Evropsku uniju sa Hitlerom i sa nacizmom. Naravno, njemu ta Evropska unija ništa ne smeta. Kada ode u Kan pa dobije nagradu, doduše u filmu sada nije uvršćen u zvaničan repertoar Kana, pa je vjerojatno sada ljuti na Evropsku uniju. Emir Kusturica je naravno čovjek koji beskrupulozno radi samo za sebe, jel, i to već godinama. I praktično oslanjujući se na svaku vlast u posljednje vrijeme, sve više na vlast u Banja Luci, zato što u ovom trenutku ima nešto malo manje podrške od vlasti u Srbiji, iako ima vrlo veliku podršku te desne javnosti, tačno ove koji ste vi pomenuli. Međutim, Kusturica je zanimljiv, zato što on u stvari izrazio ono što sad izražava i Legija. Legija, jeli, ili ako je stvarno dao taj intervju, ili je ulemek Legija, ili izmišljen intervju, on kaže da je Zoran Đinđić, on ne pominje eksplicito Zoran Đinđić, ali kaže vlada, ne može vlada bez premijera donositi odluke, da je u stvari dobio velike pare. Znači, to je klasična izdaja. I ja bi to povezao sa našim ipak jako vidljivim, iako se to ne govori, približavanjem Rusiji. To je bio inače zvaničan stav ruskih medija tada i to je deo jednog velikog pokušaja pomeranja politike u Srbiji na tu prorusku stranu, odbacivanje Zapada, ili Kusturica kaže to je u stvari ko Hitler nacizam. To su generalno pokušaj da se odbaci, da se unizi lik onoga koji jeste postao simbol u Srbiji te prozapadne i prodemokratske orijentacije. Đinđić jeste postao simbol toga, to je nedvosmisleno tako, to istraživanje pokazuje, ali čovjek zdravi razum to može da vidi. I diskreditovanje Đinđića je u stvari jedan pokušaj da se jedan od simbola ili praktično osnovni simbol u moderna vremena čovjeka koji je bio okrenut Zapadu, Zoran Đinđić nije vodio tu politiku koju je kasnije vodila i Demokratska stranka i naravno Demokratska stranka Srbije, pa i sada Srpska napredna stranka, jer ona se ne ograđuje od gospodina predsjednika Nikolića, predsjednika Srbije, kad kaže da bi volao da je Srbija ruska gubernija. Znači, mi imamo jedan pokušaj diskreditacije čovjeka koji je simbol te prozapadne, prodemokratske orijentacije u Srbiji. Ja mislim to mnogo ozbiljnije nego što je sam lik Zorana Đinđića, jer on je u ovom slučaju simbol. On je naravno bio premijer Srbije nešto duže od 2 godine, ali je to jedan pokušaj diskreditacije te osnovne ideje. Zoran Đinđić znači nije vodio tu takozvanu politiku oslanjanja na dve strane, nego je isključivo se oslanjao i smatrao da je Srbija mjesto u evropskim integracijama i da je Srbija ima istorijsku šansu, to su njegove reči, da sada sledi trend vremena i da postane deo Ujedinjene Evrope. Tako da ovo što se dešava sada sa Zoranom Đinđićem je u stvari bitka u simboličkoj ravni da se pokaže da je okretanje Zapadu u stvari izdaja i da svi ljudi koji žele bliže integracije sa Zapadom su izdajnici.
Gospodine Stankoviću, i Vučić je nedavno aludirao na izručenje Miloševića i to u negativnom kontekstu, govoreći o ljudima koji su pod fantomkama rušili zgrade u Savamali i maltretirali ljude, on je rekao, najsmešnije je kada o fantomkama govore oni koji su fantomke uveli na političku i ekonomsku scenu i koji su pod fantomkama hapsili predsjednika. To je jasna iluzija na Zorana Đinđića.
Da, to je aluzija na tu akciju hapšenja Miloševića koja, ako baš striktno gledamo policijski posao, ne može da se provede bez upotrebe fantomki. Mislim da je taj Vučićev odgovor bio pomalo i neka nervozna reakcija na pokušaj da se zapravo fantomka učini simbolom njegove vlasti, pošto je ta vrsta aluzije zbog fantomke došla od strane opozicije, onda je izvađen prosto iz naftalina, ja bih rekao, političkog, taj događaj sa hapšenjem Slobodana Miloševića, da bi se neutralizovala simbolika fantomke koja je počela da kruži Beogradom kao simbolika za funkcionisanje vlasti na gradskom nivou i šire. Mislim da je tu isto tako fantomka upotrebljena u tom nekom, ajde kažem, metaforičnom smislu. Što se tiče pokušaja da se Srbija okrene ka Rusiji, ti pokušaji apsolutno postoje i mislim da će oni biti nastavljeni i u radu parlamenta. U stvari, čini mi se da za to sad postoje i ti preduslovi, utoliko što imamo dve otvoreno anti-evropske koalicije u parlamentu. Jedna je koalicija DSS Dveri, druga je ova grupa poslanika oko Šešelja i radikala, ali meni se nekako čini, posmatrajući tih 10 tačaka koje je novi stari premijer postavio kao ključne tačke svog budućeg programa i svog budućeg rada, da evropska neka perspektiva Srbije još uvijek nije ugrožena. U ostalom, kada posmatrate tu najavu budućeg programa rada vlade, mislim da još uvijek postoji dovoljno osnova da tvrdite da će Srbija nastaviti evropskim putem. Premijer Vučić, ma kakva da su usporavanja njegove politike, ipak je prihvatio rizičan posao vođenja regionalne politike koja baš i nije u skladu sa preovlađujućim političkim preferencama upravo njegovog biračkog tela, a ne treba zaboraviti da je njegova stranka, odnosno njegovi birači, u velikoj meri okrenuti su ka Rusiji. I zbog toga zapravo ta evropska priča u Vučićevoj verziji deluje pomalo i kao neka vrsta avanture koja naravno ne može bez latentnih protivrečnosti u medijskom nastupu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je danas odnos Srbije prema Zoranu Đinđiću. Sagovornici su politički analitičar Dejan Vuk Stanković i Žarko Korać, potpredsjednik vlade u vreme kada je Đinđić bio premijer. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, kako vi gledate na ovu Vučićevu izjavu da su ljudi pod fantomkama hapsili predsjednika?
Pa sad znate šta, ne treba jeli mnogo psihologije, ja sam profesionalni psiholog, da znate da u nastupima besa ljudima kontrola pada. Kaže se, obično kažu što ne misle. Pa ne bih rekao da kažu ono što ne misle, kažu ono što misle, ali ne bi trebali da kažu ili su kontrolišu se da ne kažu. Znači, to su popustile kočice, izašao je naravno radikal iz njega. Ovo što se dogodilo je u Sava Mali, u Beogradu, to ilegalno noćno rušenje zgrada i potpuno je jasno da policija nije to namjerno sprečila i potpuno je jasno da je to bilo po odluci nekoga iz vlasti, da je to sprovedeno od strane vlasti. To pokazuje u stvari razbojništvo u organizaciji vlasti. I sada pravi jednu paralelu Vučić koja je zaista fascinantna. Dobro, on ne kaže, naravno, to on kaže, to će se istražiti, ali odjedno plane. Pa kaže, vi nama nešto, pa i vi ste to radi. Znači, vi ste isto razbojnici koji ste hapsili Miloševića, pa ako je ovo razbojništvo, ovo je malo razbojništvo, a ovo što je urađeno sa Miloševićem je veliko razbojništvo. Ja isto moram podsjetiti da je Vojislav Šešelj, to je ipak bio 10 godina najbliži saradnik Vučića, rekao, prva stvar koju je rekao na konferenciji za štampu, kada se je pušten iz Haga zbog bolesti, je rekao, dobro je da je Đinđić ubijen. Vidio sam da je to čak šokiralo i neke njegove saradnike koji su bili pored njega. Znači, rekao je, to je vrlo dobro, to ubistvo je dobro što se dogodilo. Znači, nemojmo se zavaravati, u Srbiji ima ljudi koji smatraju da je tragedija što je Srbija okrenuta zapadu, što je demokratska. Šešeljev osnovni program je okretanje Rusiji. Znači, nema ničega u tom programu, on ne može više priča o granici Karlobag, Ogulin, Virovica i te budalaštine, zna, čak i on zna da je to završena priča. Oni naravno govore o Republici Srpskoj, ali i to u nekom kontekstu, ali jedino što neprekidno pominju, to je bratstvo sa Rusijom. U tom smislu, prikazati Đinđića i tu vladu koja je bila izrazito prozapadna, nijedna više vlada nije bila u stvari izrazito prozapadna, to znači ponovo vratiti priču o tome da su to kriminalci zapada koji su plaćeni, znači izdajnici klasični, koji su plaćeni da pod fantomkama hapse patriote, heroje i tako dalje. Verovati slepo u to da Srbija, ona formalno ide u evropsku integraciju, ja se s tim slažem. I Vučić jeste, kako bi rekao, karijerno, politički u ovom trenutku okrenut, tako ja to uopšte ne podcenjujem i svesna sam te činjenice, ali duboko zabrinjavajuće stvari se dešavaju, nasilje u Srbiji, još veća kontrola medija i ovo što se sada dešava sa dva medija, to su, molim vas, Informer koji direktno kontroliše Srpska napredna stranka i taj Novi list Ekspres koji se zna da je pod uticajem kruga, najneposrednijeg kruga oko Vučića, da oni sinhronizovano nekakvu legijno pismo u kome se iznose inače patološke laži da je vlada, što bi jedna država plaćala drugoj državi pare za jedno legalno hapšenje koje inače i moralo da se dogodi po zahtjevu Haškog tribunala. Znači, to pokazuje da se ovdje vodi jedna sinhronizovana akcija kompromitovanja, ovaj put iz Vučićevog najneposrednijeg okruženja. Nemam nikakve iluzije da Informer piše ovakve stvari, a da to nema saglasnost vrha SNS-a. Dakle, ovo je jedna kampanja da se diskredituje prozapadni lider i da se pokaže da u stvari je to izdajnička politika i da treba jako mnogo uvoditi računa o tome šta Rusija hoće i šta hoće patrioti kao što je Milošević.
Gospodine Stankoviću, gospodin Korać je pomenuo Šešelja i tu njegovu izjavu o Đinđiću. On ga inače stalno naziva mafijašem i kriminalcem, ali on dobija vrlo veliki prostor i on to govori u veoma gledanim televizijskim emisijama.
Ne verujem da nešto posebno interesuje biračko telo u Srbiji, to što Šešelj priča. U ostalom, Šešelj je imao velike ambicije, najavljivao je 20% podrške na ovim izborima, završio sa 8%, tako da to što on priča ima jako slab odjek. Mislim da ako govorimo o SNS-u i njegove propagande, ona jeste u biti konfuzna, jer ona mora u suštini da obuhvati i to što su, ajde kažem, vrednostne preference njihovog biračkog tela, to je svakako proruski stav i sa druge strane mora da postoji objašnjenje za tu formalno, kako kaže gospodin Korać, ja ne bih rekao formalno, samo politiku koja ide u pravcu Evropske unije. Mislim da u ovom trenutku se u Srbiji pojavljuje kao vrlo ozbiljan problem to da taj euroentuzijazam posustaje i da zapravo, ako hoćete pomalo paradoksalno, jedini političar koji ima širu demokratsku legitimaciju da Srbiju kako tako vodi ka Evropskoj uniji jeste Vučić, jer on neprikosnoveno stoji u biračkom telu. Sve druge proevropske stranke se bore za političku relevantnost i, kao što ste videli na izborima, bile su u zoni velike političke neizvestnosti da politički prežive.
Gospodine Korać, kako danas obični ljudi gledaju na Đinđića? Da li misle da bi u Srbiji danas bilo bolje da on nije bio ubijen? Na njegovoj sahrani bilo je nekoliko stotina hiljada ljudi. Narod je tada vrlo emotivno reagovao. A kako je to danas, po vašem uverenju?
On naravno i dalje ima taj, kako bih rekao, status žrtve, što on objektivno bio jedna užasna žrtva, koji je ubijen iz političkih razloga. Ja bih mogao mnogo da pričam o tome zašto je on bio nepopularan pre same smrti i protiv njega je vođena jedna stravična medijska hajka koju ja više nisam vidio ni ranije ni posle, što izgleda komično kada uporedite sa današnjom kontrolom koju ostvaruju vlast nad medijima. Đinđić nije imao naravno nikakvu kontrolu nad medijima i većina medija je zapravo bila protiv njega, posebno tabloidi koji su bili najtiraži. Mi danas znamo da je Zemunski klan imao svoj nedeljnik, znači direktno ga je osnovao, a finansirao je mnoge druge. I samo da dodam, najveći broj tih novinara koji su vodili hajku protiv njega medijsku su i danas vrlo aktivni, manje više na istoj strani. Upravo je urednik Informera, koji Vučiću maksimalno pomaže, bio jedan od hajkača protiv Đinđića. Ali ono što je bitno, to je da je do te promjene došlo u trenutku njegove smrti. Jedan ogroman broj ljudi je shvatio da je on u stvari bio žrtva jednog političkog progona. Kako se udaljavamo od njega, pomalo bledi detalji iz njegovog života, ali istovremeno ostaje slika o njemu kao čovjeku koji je stradao zato što je Srbiju hteo da pokrene sa mrtve tačke. Znači, to je ono osnovno. Da je hteo Srbiji da učini dobro. I postoji, ja to često čujem, znate, taksisti, ljudi na ulicu pitaju me, znaju da sam bio njegov bliski saradnik, da li vi mislite da bi bilo bolje sve da je on živ? Dakle, to je to pitanje koje ljudi postavljaju, koje je dobronamerno jako prema uspomeni na Đinđića. Znači, malo se veruje nerealistično da bi on sad mogao kao neki čarobni štapić sve da promeni. Naravno da je Đinđić bio daleko od svemoćnog čoveka i da je Srbiju vrlo teško menjati, to je sasvim sigurno. Ali jedna vera da bi da je on živ, stvari izgledale drugačije. Ja delim tu veru, a ne mislim da bismo već danas bili u Evropskoj uniji i da bi sve bilo sređeno, ali jedna stvar je sigurna. Ja ne znam zašto se izbegava ta moja teza, to je prva i jedina vlada koja je bila izrazito prozapadna. Znači, kad se govori ovde o tome da raste ruski uticaj, se ne odgovara o tome koliko medije koji su dirigovani od vlasti u tome učestvuju. Znači, ne, ajde kažem, jedan broj medija koji su relativno slobodni, nego mediji koji diriguje vlast, apsolutno svakog dana ima jedan aferni tekst o snazi ruskog oružja. Mi nemamo u srpskim medijima jedan jedini tekst koji je kritičan prema stvarnosti Rusi, kako živi ruski čovek, kako živi profesionalni esteta sa $200 platom, zašto su svi stručnjaci otišli iz Rusije, kakve ekonomske teškoće ima Rusija. Ne postoji, dakle, ja izazivam svakoga da mi pokaže tekst, jedan jedini ozbiljan tekst u medijima u Srbiji koji je nešto kritički realno rekao u Rusiji, koja naravno kao velika zemlja ima ozbiljne unutrašnje probleme. Dakle, ovdje se piše posljednju godinu ili dve u superlativima u Rusiji i ja sam vrlo osjetljiv na tu promjenu, jer ona pokazuje da se time u stvari derogira Đinđićevo nasljeđe.
Gospodine Stankoviću, evo da i vas upitam, kako danas obični ljudi gledaju na Đinđića?
Mislim da ga više cene nego što su ga cenili dok je bio politički aktivan. Tačno i to da je Đoran Đinđić negde bio jedinstveni, da nijedan političar ne može danas u Srbiji da bude čak nikakva replika samog Đinđića. Dakle, svako vreme ima svoje heroje. Zoran Đinđić je uneo dosta toga pozitivnog u našu politiku. Pre svega taj pristup politici, pragmatizam, odnosno spremnost da tražite praktična rešenja, rešenja koje imaju najbolje posledice po vas kao društvo, i realizam, tačnije sagledavanje neposrednih i nekih daljih okolnosti koje definišu vaš položaj.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Dejan Vuk Stanković i Žarko Korać, potpredsjednik vlade u vreme kada je Zoran Đinđić bio premijer. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pucnjavi u noćnom klubu u Orlandu, 20 ubijeno, više od 40 povređenih, napadač mrtav. UEFA pokrenula disciplinski postupak protiv Rusije zbog divljanja navijača pre i posle utakmice sa Engleskom na evropskom prvenstvu. Sutra počinju zvanični razgovori misije MMF-a sa vladom Srbije. U ponedeljak do 23 stepena, u Beogradu do 21 kiša. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.